Danas pričamo o zdravom životu.
Prijatelj podcasta Rosa, prirodna, baš kao i promena.
Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu našu epizodu. Danas smo sa vama Olivera i ja i izabrali smo jednu jako zanimljivu temu, ali vas molim da se strpite malo da pre nego što je kažemo, zato što hoćemo prvo da pozdravimo sve vas koji nas i dalje slušate i gledate, a posebno vas koji nas podržavate na Patreonu i YouTube Premiumu, koji mi stalno ponavljamo da bez vas ne bismo opstali, ali razlog što to ponavljamo je što je to stvarno istina. I naravno, pored vas, tu su naši prijatelji iz Rose sa svojom kampanjom Rosa prirodna kao i promjena, koja se neko uklapa u dosta toga što mi pričamo u poslednje vreme. Tako da ajde da ne dužimo mnogo, kako ćemo da počnemo? Mislim da smo imali neku ideju da prvo pričamo malo o tome kako se pripremamo za leto.
Tako je, da. Sada evo već smo uzašli u jun i to dobro. Boga mi vreme leti, Mihajlo.
Da.
Pola godine prošlo. Ali da, za čas i nekako, znaš kako to obično biva, u ovo doba godine obično počinjemo da razmišljamo više o svom fizičkom izgledu, jer treba, mislim, pogotovo mi žene da nosimo bretele, pa onda nekako tu garderobu koja ipak pokazuje koliko u stvari vodimo računa o svom telu, a koliko ne. Tako da nekako ideja je bila i drago mi da smo se nekako odmah našli, a to je da pričamo u stvari o jednom fenomenu koji u stvari u medicini postoji dosta dugo, negde od 80. godina 20. veka, i sada postoji taj anglosaksonski termin healthism. Kako bi ga preveo na srpski?
Da, pa eto, mislim, to taj sufiks izam uglavnom je za neke ideologije.
Da,
je li tako?
Jeste.
I onda ja čini mi se da je to, prvo da to objasnimo prvo suštinu, znači kada nešto što je zdravlje postane ideologija, mislim da to baš ima veze s ovim o čemu ćemo pričati. Pa onda smo možda pričali da to možda bude zdravizam, na primjer.
Zdravizam. Ali ovo je lepo što si rekao, u stvari zdravlje kao ideologija. Da u stvari to bude tema nekako danas. I kad kažem koncept koji u stvari postoji jako dugo, ali imam utisak da se na njega ne obraća dovoljno pažnje. Mi možda smo kroz podcast pričali o tome, ali više implicitno, indirektno, onako pominjući socijalne mreže, uticaj socijalnih mreža i generalno duh vremena u kome živimo. To je ta jedna individualistička kultura, taj konzumerizam u stvari koji je dominantan. Jer ono što u stvari negde taj healthizam, koncept koji je nastao još 80. godina 20. veka, tada je privukao poprilično pažnju, ali jednog uskog kruga profesionalaca, gde je on onako čak naglasio da zdravlje predstavlja jednu vrstu proizvoda, što može da zazvuči poprilično onako oštro. Jel se slažeš sa mnom?
Mislim da sad pričamo o tim pripremama za leto, o tome kako kažeš ko je vodio računa o svom telu i sebi. I onda ja mislim naše ključno pitanje ovde koje možemo da razmatramo je da li može biti previše zdravlja, odnosno da li može biti previše brige o svom telu.
Upravo to. Jer kad kažem ta individualistička kultura, ona nekako podrazumeva i to fokusiranje na sebe, jel tako?
Tako je.
Mi stalno forsiramo rad na sebi, jel? Kao da smo izolovani, kao u stvari da nekako svaka jedinka postoji u ovom svetu sama za sebe. I onda nekako upravo to rad na sebi podrazumeva i negovanje sebe. I pripremajući se za ovu epizodu, naišla sam na jedan fenomenalan klip Sandre Silađe koja je upravo pričao o tome kako držati dijetu, naravno na svoj zaista ingeniozan način, već lucidna kakva ona jeste. Ali u stvari ono što je taj healthizam i ta ideologija zdravlja nekako postavila, to je taj ideal zdravlja u konzumerističkom društvu, jel? Da je prosto zdravlje postalo jedna vrsta vrhovnog ideala i imperativa koji u stvari na neki način počinje i da negira sebe samog.
Tako je.
Sa jednom, da kažem, jednom pričom o tome kako isključivo zdravlje zavisi od nas samih. Znači, kao da apsolutno ne zavisi ni od čega od drugog, nego samo od toga kako ću ja da se ponašam i kakve ću stilove života da imam, jel?
Naravno, pa mislim, meni je drago što pričam o ovome zato što kad pričamo o stvarima poput dominantnih kulturnih narativa kao što je konzumerizam ili kao što je individualistička kultura, možda nam ne pada na pamet odmah da neko zdravstvo i medicina mogu biti povezani s tim, ali i tekako jeste. Bilo bi krajnje naivno da sad mislimo da medicina nije pod uticajem dominantnih ideologija nekog društva.
Uvek je, i to je jako važno sad što si rekao, jer nekako ranije ljudi su se borili za opstanak. I mislim, nekako životi naših baka i deka su bili ispunjeni više, da kažem, radom. Znam dobro, jedna klijentkinja mi je fenomenalno rekla kad je pričala o svojoj baki, kaže, za njenu relaciju sa suprugom, kaže, mi nismo imali vremena da se raspravljamo, mi smo radili. Jel? I nekako ljudi su bili više fokusirani na borbu za opstanak, razmišljali su naravno i o predahu, pa postoje različiti rituali, pogotovo u zimskim mesecima, različite slave, slavlje i tako dalje. Ali nekako borili su se za život. A mi sada u stvari više ne govorimo o životu, nego o stilovima života. Odnosno, stilu života nasuprot životu.
Pa naravno, i cijela ta ideja da može da postoje stil života koji je ispravan i stil života koji je neispravan. Da. I mislim da je to neka vrsta pa skoro, pa da kažem, tiranije određenih stilova života koji, jeste. Znaš, malo pre si spomenula kako zdravlje postaje neki ideal.
Da.
E sad, nije, ja bih rekao, nije čak samo to problematično, zato što ne postaje ideal, kakvo je to zdravlje koje nama je ideal? To je neko apsolutno zdravlje. To je neko da smo onda, za razliku, eto što kažeš, naši preci pre 100 godina, što da. Zapravo uopšte nije dug period istorije, su imali nekako borbu za svoju egzistenciju, maltene u celkom cijelog života. Naša egzistencija je obezbeđena. Mi nekako nemamo neke pretnje našoj fizičkoj bezbednosti bar na svakodnevnom nivou.
Apsolutno.
I onda nekako sad to nije dovoljno, nego moramo da budemo apsolutno zdravi. I čini mi se da je to predstavlja jednu vrstu potpune netolerancije za bilo šta što odskače od tog nekog ideala zdravlja ili od nekog potpunog blagostanja.
Upravo to. I sada uopšte taj pristup zdravlja je poprilično u stvari transformisan. Ja se sećam, 80. godina sam bila klinka kad se pojavio aerobik i onda Jane Fonda
tako, one, da.
Da, krenula je upravo, da kažem, sa tim vežbanjem, upravo radi jednog, da kažem, zdravog tela i održavanja kondicije tokom dužeg vremenskog perioda nego prethodne generacije što su imale. Tako da, u stvari, ta transformacija koncepta podrazumeva da se više ne fokusira na šta ako se nešto dogodi, nego šta jeste, jel? Šta prethodi, i kao da mi u stvari držimo pod kontrolom vežbanjem, fizičkom aktivnošću, ishranom, pravilom i tako dalje. Praktično, sad je to famoznih koliko, 10.000 koraka, tako, da, na mobilnom telefonu, jel tako? Ne, 10.000 koraka i tako dalje. A niko se ne pita da li tih 10.000 koraka u stvari napravi u šumi, tamo gde je svež vazduh ili tamo gde je ekstremno zagađen vazduh. Mislim, koliko ljudi su fokusirani samo na izolovane segmente svog života.
Nema nekog šireg sagledavanja, nema sagledavanja celine, nego bukvalno to, neki ciljevi. To je super, 10.000 koraka je fenomenalan primer, zato što to suštinski ne znači ništa.
Tako je.
Što 10.000? Zato što nam se taj broj sviđa jer je nekako okrugao i dovoljno veliki.
Da. Ja pošto sam uključena sam na našem fakultetu i u okviru sportske medicine, verovo ili ne, pa psihologijom sporta, onda sećam se odbrane jednog master rada gdje je definisano kao da je optimalno za poboljšanje zdravlja 10.000 koraka. Ja mislim da su to Japanci, pošto ima nekoliko različitih tih kriterijuma, 6.000 koraka je onako za održavanje zdravlja, ali kažem, niko ne kaže gde, u kom kontekstu, u kom okruženju. Jer ja recimo kao klinka sam jako volila da planinarim i volim da šetam, ali volim da šetam na svežem vazduhu, zelenilovu, a ne, mislim, po 29. novembru ili ne znam u kojim ulicama, u Sarajevskoj ulici, da napravim 10.000 koraka. Mislim, nije isto. Tako da, ta naša fascinantna, u stvari, jedna, u stvari, modifikovana i, rekla bih, maskirana forma straha od smrti. Jer kao da, u stvari, taj imperativ podrazumeva kako izbjeći smrt, a smrt ne možemo izbjeći, ona je, da kažem, ipak je izvesna, jel?
Pa i to, mislim, ceo taj koncept nekog vođenja, nekog ultra zdravog života, s jedne strane, sigurno jeste kao cilj ima neko održavanje neke iluzije kontrole.
Da.
Jel tako? Jer to je ta ideja, dogod ja pazim šta radim, dogod ja vodim računa o ishrani, ležem na vreme, ne znam, ne pijem alkohol, ne pušim cigarete, meni se ništa neće desiti. Mm-hmm. Meni ništa ne može da se desi. Ja sam se na neki način obezbedio i taj strah od smrti sam uspeo da ga i bar iz svoje svesti prognam. E, i onda je to, ali zapravo kažem, to je zapravo iluzija, zato što ne samo da nemamo kontrolu, nego i ne možemo se osloboditi straha od smrti.
Da, da. Da, s jedne strane, evo sad si me asocirao, prvo iluzija kontrole, kao da mi sad kontrolišemo svoj organizam u potpunosti time što ćemo voditi zdrave stilove življenja. A sa druge strane, jedan totalni, da kažem, oponent nečemu što je postojalo, da kažem, nekako u periodu pre Drugog svetskog rata, u periodu kada se znamo da se predominantno tako umiralo od zaraznih bolesti. Mm-hmm. I u stvari nekako sa pojmom antibiotika i sa tom promenom, kada su ljudi sve manje počeli, umirali od tuberkuloze, od zapaljenja pluća, a sve više u stvari od hroničnih bolesti.
Bolesti koji dan danas.
Upravo to, karcinomi, kardiovaskularne bolesti i tako dalje. Dakle, posle Drugog svjetskog rata je u stvari urađena prva jedna studija gde je uveden termin faktori rizika. Znači, mi u stvari termin faktori rizika u medicini smo tek uveli negde posle Drugog svjetskog rata i onda smo počeli da baratamo s njim. I ja smatram da je to okej. Okay. Naravno, mi treba da smanjujemo faktore rizika, jer nekako pre toga se smatralo da ako neko umre od infarkta ili ako neko umre od karcinoma, da je prosto im bio loše sreće, jel? Međutim, svakako da treba u medicini težiti smanjenju faktora rizika, ali ono što je jako važno da naglasimo, to je da kad govorimo o faktorima rizika, mi ne govorimo o osobi pojedinačnoj, nego govorimo o statistici proseka. Govorimo o grupi, govorimo u terminima verovatnoće. Prema tome, nekako je upravo sada bumerang otišao u suprotnu stranu. Se slažeš sa mnom?
Naravno, pa evo, mislim, i ti faktori rizika su svi, kada bi ljudi malo dublje zašli u tu u statistiku koja nam pokazuje, ne postoji ni jedan maltene faktor rizika koji sam po sebi ima neko značajni efekat.
Uzročni.
Nego je to uzročni ni govora, ali da. Mislim, sad imamo tu multifaktorsku etiologiju kojom objašnjavamo nastanak mnogih bolesti, gde kažemo postoji jedna genetska predispozicija i postoje faktori rizika kojih je mnoštvo.
Upravo
nikada
to.
Nikada ne postoji jedan koji će neki presudan efekat imati.
Upravo to, s jedne strane, znači kada su u pitanju i telesne bolesti, a naravno i naše duševno zdravlje, a onda nekako vremenom taj odnos prema zdravlju, kako pojedinca, tako i uloga društva, jel, značajno menjali, tako da mi sada u stvari imamo jednu vrstu nečega što nazivamo medikalizacijama, da termin medikalizacija, ja mislim da je za posebnu epizodu, jer ima različita značenja, a to je da nekako je u sferu medicine su ušli različiti fenomeni koji ranije nisu bili u medicini, jel? Recimo prevencija nasilja u porodici, kontrola vatrenog oružja, upotreba sigurnosnih pojaseva i tako dalje. I sve više kada se prosto dogodi neka situacija, recimo nasilja u porodici ili uopšte to kontrola vatrenog, uvek zovu nas psihijatre, zovu lekare da pričamo o tome. Prosto dolazi u stvari do jedne medikalizacije različitih društvenih fenomena.
Ali svega, svega. Jer evo razmišljam i to na koji način ono što smo pomenuli malo pre vezano za tu neku održanje iluzije kontrole, za taj individualizam, za konzumeristički uopšte pristup zdravlju koji je zapravo pristup koji zasniva na obilju svega. Znači, daj mi sve moguće vežbe, daj mi sve dodatne alate, sve to samo da ja budem zdrav. I razmišljam, ova rečenica mi je ostala koja si rekla ranije, kad je neko dobio infarkt, pomislili smo da ima loša sreća. To se delimično izgubilo, naravno da ne potpuno, ali zato čini mi se da ovakav pristup isto ima jedan strašno štetan efekat, a to je krivica zbog bolesti. Odnosno, sad kad neko dobije infarkt, on je možda sam bio kriv za to, jer nije živeo kako je živeo. A to jeste, hoću kažem, mehanizam zbog kog se to primilo mi deluje da je sličan toj potrebi za kontrolom. Jer ako ja čujem, neko je dobio infarkt, ali on je, na primjer, pušio 40 cigareta na dan, a ja kad pomislim, onda pomislim, pa dobro, on je možda zaslužio, da kažem, a ja, pošto ne pušim, to meni možda olakšava. I to naše zapravo olakšanje i snižavanje sopstvene anksioznosti zbog neizvesnosti života i smrti, to nas čini, ja mislim, podobnim da verujemo u to, da sve zavisi od nas.
Apsolutno. I sad, i tu lekari dosta propagiraju, mi znamo da ljudi koji imaju neki oblik zavisnosti, recimo nikotinska zavisnost i generalno zavisnost, da jedan od kriterijuma zavisnosti je da osoba uprkos činjenici da zna da njeno ponašanje je štetno, jel, po zdravlje i po različite druge sfere života, naravno, da nastavlja sa takvim jednim obrascem ponašanja. Međutim, moram priznati da tu neretko se dešava da, recimo, upravo pušači negde govore i nekako stavljaju akcenat na to, ili neće se to meni desiti, to je ono klasično ljudskoj, ali sa druge strane postoje situacije gde kaže, evo, vidiš, on je dobio karcinom pluća, a nije pušio, to je čuvena rečenica. Ili, sećam se jednom prilikom jednog lekara koji je zaista vrstan stručnjak u svojoj oblasti i bavi se vaskularnom hirurgijom, on je prosto bio ljut na jednu osobu koja je, da kažem, takođe iz medicine i koja je bila strastven pušač, a nije imala nikakve promene na karotidama,
kako smeš sad?
Kako sada ti smeš da nemaš promene na karotidama, a pušač si? Jer je kompletna njegova koncepcija bila da kad on uradi tu hirušku intervenciju i kad praktično očisti krvne sudove vrata, da ljudi koji nisu pušači imaju dobru prognozu, a kod pušača je loša prognoza. I sad odjednom se pojavljao neko ko kaže, pa čekaj, ali ja pušim 30 godina, a nemam promene na karotidama. To ne znači da je pušenje dobro.
Da, ali kao da je to neka naša potreba da je ceo svet, a i naša tela, da su neki predvidivi, dobro uređeni sistemi.
Da.
A ta predvidivost do te mere ne postoji.
Apsolutno.
I to je ono što su faktori rizika. To je neka verovatnoća, koja je opet samo verovatnoća.
Da.
I nema toga, ako je nešto, onda mora ovo. To u medicini ne postoji.
Apsolutno. I sada to forsiranje, u stvari da je sve to naša lična odgovornost, jel tako? Znači, kako se mi budemo ponašali, od toga isključivo zavisi. Ne samo zdravlje, nego prosto u okviru te ideologije, jel, u okviru samog zdravlja, odnosno hiltizma, postoji jedno obećanje potencijalnog savršenstva, jel? Da ćemo mi jednostavno naše živote voditi savršeno, da nećemo imati ni bol, da nećemo patiti ni od jedne bolesti i tako dalje. Tako da nekako zdravlje u stvari u okviru ove konzumerističke i, da kažem, individualističke kulture ima centralni fokus, se slažeš sa mnom, da?
Da. Ali kad smo već kod pušenja, čekam da pomeneš da li je pušenje stvarno opasnije od skijanja.
E pa da. Da, to je dobro pitanje, da. Mislim, skijanje je zaista sjajan sport i znaš da sam, ili ne znaš, u jednom podcastu sam rekla da u današnje vreme to je meni fascinantno koliko apsolutno gotovo većina ljudi leti, igra tenis, a zimi ide na skijanje, kao da ne postoji nijedan drugi sport, na primjer badminton, na primjer. Jel? Prosto da kažem, i tu postoji jedna vrsta mode, međutim, naravno da skijanje nosi određene rizike.
Ali će to biti pohvalno. Ako neko ima skijanje, to uvijek ima pohvala.
Apsolutno, da. Za razliku od pušenja koje... E sad, to ide i dotle da čak ne samo da pušenje predstavlja rizik po osobu, nego je, da kažem, i uveden taj fenomen pasivnih pušača, jel? Odnosno onih koji su u okruženju. I sad, to je meni bilo fascinantno, znam kad sam bila u San Diego, čini mi se, davno je to bilo, i bili smo na polju i sada sedeli smo za stol, tu su bili pušači, i onda je prišla ova kelnerica i zamolila da ljudi koji puše za tim stolom prestanu da puše, tamo, ne znam, na udaljenosti, na primjer, sad još dalje od tebe, su sedeli neki ljudi, njima to je smetalo. A pitanje je koliko je zagađen vazduh u tom trenutku bio, ili koliko ono što su jeli je sadržavalo u sebi plastike. Ja ne znam sad tačan podatak, i bilo bi neozbiljno sad da sad pričam egzaktno o podacima, ali ajde samo na nivou deskripcije, ali kažu da u našem organizmu ima ne znam koliko nanomola plastike, upravo zbog, da kažem, svih plastičnih materija koje se nalaze, da ne pričamo o genetski modifikovanoj hrani i tako dalje, da.
Ma naravno, pa mislim i zagađenje vazduha, izduvnih gasova iz automobila, da, iz fabrika, iz dimnjaka, to je sad... Mislim, ja isto kažem, ne znam, zato neću da sad dajem podatke, ali nisam siguran da ima podataka da je pasivno unošen dim u na otvorenom prostoru štetniji nego sve ovo što ima.
Apsolutno. I mislim, poenta je upravo u tom da kažem izolovanju pojedinih faktora rizika ili nezdravih obrazaca ponašanja. A opet s druge strane, sećam se kad sam bila na opštem stažu i u Zemunskoj bolnici i dolazi jedna gojazna žena na pregled kod ginekologa i oni su i lekari gledaju krvnu sliku i kažu: ovo je neverovatno, ova žena ima u redu i trigliceride i holesterol i svi parametri su u redu, kao o čemu se ovde radi. E sada tu postoji recimo taj fenomen paradoksa gojaznosti, mada neki nutricionisti se s njim slažu, a neki ne. A paradoks gojaznosti je jedan koncept koji je onako, da kažem, decenijama star. Radi se o tome naime da se svojevremeno još primetilo da u stvari je daleko veći rizik od recimo, kad već govorimo o faktorima rizika, recimo da će se desiti neki infarkt, jel, znači neka kardiovaskularno oboljenje, kod osobe koja mršava, ali ima to abdominalno maso tkivo, znači jel, na stomaku, u odnosu recimo na osobu koja je gojazna u rukama, nogama i tako dalje. Jer ta visceralna mast je ista, znači to je mast, ona koja se nalazi između organa, ista kao i na stomaku. I koliko u stvari to jednostrano posmatranje stvari može da dovede u zabludu i, da kažem, potencijalne pacijente i ljude lajke, ali takođe i lekare. Kažem, ovi su bili fascinirani kako tako gojazna žena ima tako dobru krvnu sliku, da.
Pa da, pa to je opet ono, ljudi nisu, ljudi u realnom životu nisu kao u knjigama. I to je, mislim da je to upravo nešto što to možemo samo iskustvom, mi bar koji radimo s pacijentima, samo iskustvom to možemo da kad vidimo toliko takvih slučaja prihvatimo, ali jeste mi logično ako nekako na fakultetu učiš primere bolesti, to su sve tipične kliničke slike, to je sve ono što je uobičajeno, ali za sve ono što je neobičajeno nema škole osim da to vidiš mnogo puta.
Osim života.
Osim života.
Da, ali to je ono što u stvari u okviru te ideologije zdravlja, u stvari danas nekako verujemo da su i bolest i smrt neprirodne pojave. I da jednostavno ono što bi u stvari bio ideal zdravlja, to je takozvano blagostanje. Jel? I to je nešto što je, jel tako, i Svetska zdravstvena organizacija svojevremeno, posle Drugog svjetskog rata, čini mi se, definicijala zdravlja. Jel?
Jeste, ima ona definicija zdravlja. Ja se sjećam to pre... To je za vreme mog studiranja, znači pre jedno 10 godina, na primjer, i onda smo učili to, baš tu definiciju iz nekog predmeta, da li je to zato bila socijalna medicina ili nešto gde se učilo malo o time kako funkcioniše Svetska zdravstvena organizacija i slično, i nalećemo na tu definiciju. Ja je pročitam i prva stvar koju sam pomislio, pa ja nisam bio zdrav nijedan dan svog života. Jer je ta definicija, ne mogu sad da se setim na pamet, ali definicija zdravlja je u stilu da je to stanje nekog potpunog mentalnog i fizičkog blagostanja.
Tako je, a ne samo odsustvo bolesti. Tako je, pa eto, sad
eto,
si rekao definiciju,
znači, da. Eto, prosto pitan se da li je, kako je to očekivanje da ćemo biti u stanju potpunog mentalnog i fizičkog blagostanja.
Da.
Da se to zove zdravlje.
Da, da je zapravo zdravlje više od odsustva bolesti, upravo ovo što si rekao, nego neko stanje kompletnog i mentalnog i telesnog i socijalnog blagostanja, a mene si asocirao na period embarga i hiperinflacije, kada je jedan lekar došao na posao i rekao: pa kako je da lečim ove ljude, kada, to je ono vreme kada, ne znam, su plate bile toliko male da ako čovek ne ode odmah da promeni u 2 evra, postoji bezvredne. On je rekao: pa kako ja mogu da lečim kad ja nisam zdrav, prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije, da. Tako da, zaista blagostanje jeste, eto da kažem, imperativ u okviru heltizma, a postavlja se zapravo pitanje koliki procenat ljudi zadovoljava kriterijume za potpuno recimo socijalno blagostanje ako gledamo planetu Zemlju, jel? Koliko ljudi kada se probudi ujutru ne zna da li će tog dana imati uopšte hranu, da li će imati šaku pirinča ili će imati uopšte da popije vodu, jel? I da li će naći vodu, jel? Na izvoru tamo gde se nalazi, da.
Da, pa mislim, koliko je, možda ima neko ko ima socijalno blagostanje, da kažem, dovoljno ispunjeno, neko ima fizičko, neko ima mentalno, ali ako pitaš koji procenat ljudi ima ovo stanje zdravlja, ja bih rekao nula. je rekao da mi je, meni je nemoguće da nezamislivo stanje to. To je potpuno nekako suprotno životu u ljudskoj prirodi.
Apsolutno.
Da ima jedan dan, zamisli jedan dan da te ništa ne uznemiri ili da te ništa ne zaboli ili da te ništa ne zasmeta.
Pa da. Ili
se to desilo nekad?
Ne, apsolutno ne. Jer obično nekako kad se kaže blagostanje, ono što dovodi se u vezu, naravno, su različiti pojma, mada generalno i kod mentalnog zdravlja i kod blagostanja tu postoji čitav pluralizam i različito shvatanje ovih fenomena, ovih pojmova, ali kada govorimo o blagostanju, nekako dovodi se u vezu sa kvalitetom života. I ono što je u stvari jako važno, to je da je kvalitet života krajnje individualna stvar. Dakle, nešto što je za mene kvalitet života potpuno se razlikuje možda od nečega što je za tebe. Jer za nekog je kvalitet života da sedi sa drugarima, da gleda fudbal, da pije pivo ili da ode u kafanu, ili prosto nekome kvalitet života da što više putuje, da ide na egzotična mesta, vrlo rizično čak, pozdravlje.
Pozdravlje, da.
Tako je. Tako da kvalitet života je stvarno krajnje individualna stvar, a nekako imam utisak da sa tim pokretom hiltizma, gde se forsiraju isključivo zdravi stilovi života, znači moram da ležem na određeno vreme, moram da vežbam ne znam koliko puta nedeljno, moram da koliko koraka napravim, moram da vodim računa koliko sam uneo proteina, koliko ugljenih hidrata, koliko vode, ne znam koliko litara vode dnevno moram da unesem i tako dalje, u stvari postaje kao jedna svetinja.
Pa da, ali evo ja sad razmišljam, to je opet taj paradoks u stvari na našeg vremena koji se na mnogo puta nam se javlja, evo i sada pričamo o nekom individualizmu u smislu svi mi treba da budemo nekako posebne jedinke, a ovo su sve ista pravila, onda ajde svi mi moramo, znači kao svi treba budemo individualni, ali stil života, ovaj zdrav je samo jedan ovaj isprav,
da.
Alternative su nekako potpuno neprihvatljive. Znaš, svi moramo da budemo fizički aktivni i da ležemo rano i da brojimo proteine i kalorije, ali svi moramo da budemo posebni.
Svi
posebni na isti način. To nam društvo u stvari poručuje. Budite svi posebni, ali na isti način.
Na isti način, da. I svi imate doživlje da ste jedinstveni, a u stvari radite istu stvar, jel? Da, vidiš sad kada o tome pričaš, nekako vraćam se malo u istoriju i znamo da je Laza Kostić recimo voleo da fizički vežba, ali su, kad je bio on u Crnoj Gori, ga smatrali potpunim ekscentrikom, kao radi neku gimnastiku, nisu shvatali o čemu se tu radi, jer zamisli naši preci kako su funkcionisali i da li su oni uopšte razmišljali na taj način, da li su se ponašali tako, pa svakako da nisu, i koliko u stvari duh vremena menja određene navike i pogled na to. I sad u vezi sa tim jeste upravo izjednačavanje zdravlja sa fizičkim usavršavanjem. Znači, ako ja imam, mišićno skeletni sistem, jel? Znači, ako ja imam mišiće koji su jasno oblikovani i sve na svom mestu, jel tako, ja sam zdrav. A da li neko razmišlja šta se nalazi i koriste razne preparate koji nekad mogu da budu vrlo opasni.
Apsolutno.
Testosteron i razne hormone i steroidi i tako dalje.
Steroide te posebno, ali i nešto. Ja sam, nažalost, mislim, čuo i primere ljudi koji krenu samo da, recimo, uzimaju kreatin, jer to je kao za, recimo, za ono, povećanje mišićne mase, i to budu tolike doze da dođu do nekog potpunog opterećenja bubrega i potpunog sloma bubrežne funkcije.
Naprimer.
Jer kao kažu, to nisu steroidi, i onda dođe da je to nije mnogo opasno.
Da. Znaš, koliko je to u stvari opasno. Tako da, znači, to fizičko usavršavanje praktično, sad i ti kad vidiš osobu, sada ona tebi deluje fizički zdrava i deluje ti možda čak i mlađe nego što zapravo ima godina, a o tome nadam se da ćemo se malo vratiti, da. Onda su tu estetske intervencije takođe, koje prosto danas su postale toliko nekako svakodnevne da kažu da praktično odlazak kod onih koji se bave estetskim intervencijama, da je tu raspon zanimanja vrlo širok i dubiozan, je isto što i odlazak kod zubara.
Pa da.
Znači, potpuno je normalno, tako da žena sad mora da, šta sad, da zatežem...
E, ali to sve, da iste, sve iste stvari. Znači, rezultat su devojke i žene koji izgledaju potpuno isto sve. Ne znam, da li da. To je bar moj doživljaj. Da. Znači, da. To je neko ono, izražene jagodice, jeste. Mali nos, pune usne i to je jedan... Opet je to, opet je taj neki kao sve... Jedna premisa da mi živimo u doba izobilja, znači sve možeš, i nekako mogućnosti su neograničene, ali opet je nekako očekivanje da moraš da izgledaš baš na ovaj način. Znači, samo je to privlačno i poželjno, a sve drugo je nekako potpuno neprihvatljivo.
Da.
Što je, mislim, to je taj neki, ja mislim, paradoks vremena u kojem živimo, koji ljude može, čini mi se, evo kad pričamo o kvalitetu života, objektivno kad gledamo, kvalitet života je sigurno veći nego ikada ranije u ljudskoj istoriji.
Da, je i o tome Pinker pisao.
Da. A sad, subjektivni doživljaj kvalitet života je verovatno manji. Baš zato što smo zbunjeni usled, recimo, tako, previše opcija i previše nekih poruka koje su, da kažem, prilično kontradiktorne jedna sa drugom, a bez nekog pravog usmerenja.
Da.
Jer kao, eto, mislim, sve može, sve je dostupno, sve nam je na raspolaganju i mi možemo svi da budemo lepi, zdravi, pametni, mišićavi, privlačni, a opet, eto je ovoliko jedan uzak prostor koji moraš da ideš da bi tu da došao.
Jeste. I u stvari, tu gubimo nešto čemu smo ti, Roberto, ja pričali, gubimo autentičnost.
Absolutno. Nema mesta za to.
Ne. I zato što prosto estetika, ako, pri tome to je meni jako interesantna jedna vrsta himere u estetici. Estetika koja u stvari, kad kažem himera, s jedne strane između ljudskog i između neljudskog, prosto robotizovanog, s jedne strane, a s druge strane, jer se prosto gubi, jel tako, gubi se ona neka spontana mimička ekspresija, pa čula sam za par hollywoodskih glumaca da više nisu hteli da ih angažuju, više nisu imali emocionalnu ekspresiju, s jedne strane. A sa druge strane, jedna kombinacija različitih rasa. Recimo, na primjer, ta puna usta koja su klasična za crnce, jel? Mi belci nemamo, prosto to nam nije u genetici, jel tako? Takođe, zadnjica je klasično, jel tako, crnačka, na belom telu. Znači, za razliku, recimo, od nekih ranijih epoha, sećam se tamo negde, Desmond Morris je napisao jednu predivnu knjigu, ja sam kao klinka čitala Otkrivanje čoveka kroz gesto i ponašanje, gde je prikazivao izbor za mi sveta. Znaš, i onda, recimo, knjiga je pisana 70-ih, 80-ih godina 20. veka i sad ti vidiš crnkinje koje su u stvari građene ona, po estetici belkinja. Jer u Africi, mnogim delovima Afrike i afričke kulture je lepota upravo u gojaznosti. Znači, ne gojazne crnkinje sa šarenom garderobom, koloritnom i tako dalje. Tako
vodene.
Je. I to je zapravo bio estetika njihova. A sada kao da dolazi do jedne vrste izjednačavanja, unifikacije na globalnom nivou, jedne globalizacije čak i tog momenta estetskog, koji u stvari je kombinacija različitih rasa, da.
I onda svako ostane da žudi za onim što nema.
Da.
Je li tako?
Da,
Prosto, mislim, niko ne može da ispunjava sve te kriterijume.
Apsolutno, apsolutno. Tako da u stvari, upravo to fizičko usavršavanje, testske intervencije i tako dalje, su dovele da u stvari do jedne vrste proširenja granice zdravlja u današnje vreme, jel? Da, tu su takođe i farmakološka poboljšanja. Znaš za priče, recimo, o upotrebi oksitocina u cilju povezivanja među ljudima, radi moralnog poboljšanja, takozvani moralni poboljšivači. Mislim, fascinantno, da. O tome se vode debate.
Neverovatno. To isto možda nam bude neka tema za posebnu epizodu.
Apsolutno, ja mislim.
Korišćenje farmakoloških sredstava za takve neke svrhe.
Jeste.
Ja verujem da bi se, pa ne znam, to je sad moja pretpostavka, ajde pomalo možda i neosnovana, ali sam siguran da bi se, da su sada amfetamini u slobodnoj prodaji legalni, da bi se ono, svaki drugi čovjek bi koristio radi povećanja produktivnosti.
Ja se s tobom tu potpuno slažem i mislim da bi trebalo da baš pričamo i da dovedemo naše drage kolege iz instituta koji rade u kabinetu za ADHD kod odraslih. Zato što ono što znamo nas dvoje, ali mislim da to treba da čuju naši slušalci, a to je da se daleko više dolaze ljudi da im se postavi dijagnoza ADHD-a, u odraslom dobu nego što se valjda postavlja. Da li Snežana Mrvić rekla svaki pet ili tako nešto, ali ta potreba da se uzima metilfenidat, znači koji je stimulans, je li tako, i koji poboljšava performanse, nije za svakoga, da.
Pa naravno, kao da je, eto, opet, kao da je ideja da budemo maksimalno stimulisani sve vreme. Kao da je ideja da samo da budemo...
Produktivni.
Čini mi se da, evo sad je ovo možda malo, nema veze baš sa ovom temom, ali ja sam često razmišljam o tome kako način života naš ne prati neke ritmove naših organizama i življenja koji se teško mogu naučno ispitati, nego ih mi više intuitivno osjećamo, gde tokom, recimo, eto, tokom cele godine se očekuje podjednaka produktivnost. A to do pred 150-200 godina uopšte nije bilo tako. Nije bilo očekivano da čovjek tokom zime radi isto i bude podjednako efikasan kao to, ko ostali godišnji dob.
Pa zato što smo više poštovali prirodu nekako, znaš, ono o čemu su pisali Rousseau i Montaigne i tako dalje, povratak prirodi, se nekako bukvalno shvatao da mi treba da idemo u prirodu. Ne, povratak prirodi bi značio da smo povratak sebi, jer mi smo priroda, i da budemo u saglasju u stvari sa prirodom, a imam utisak u stvari da smo jedino usaglašeni sa tim nekim ciklusima kroz još uvek poštovanje određenih tradicionalnih i religijskih rituala, što mi je jako drago, jer nekako nas to ipak održava u ritmu sa prirodom, u našoj kulturi, jel tako, to su naravno Uskrs, Božić i tako dalje, koji nas nekako podsjećaju u stvari na drevne te cikluse, kratkodnevnice i dugodnevnice, jel? I koji nas podsjećaju u stvari na to koliko je i priroda ciklična i koliko i naša aktivnost jeste
ali
ciklična.
Ali naša aktivnost apsolutno jeste ciklična. Ja to, na primjer, kad sam počeo da razmišljam o tome, ja to primetim kod sebe jer se trudim. Inače, ni ja to ne mogu primetim jer smo mi toliko van toga. Ja primetim, na primjer, gde mi je najlakše da objasnim? Recimo, eto, šta radim vikendom, na primjer? Ako imam ako imam fazu, pošto vikendom sam neko opušten, i onda sam verovatno više u nekog doslogu sa nekom svojim potrebama i to. I onda može se desiti da, recimo, budem 2-3 meseca u nekom periodu gde bi svake subote izlazio u grad. I to, i onda to radim, i onda nekako se prirodno zasitiš toga, pa onda idem par meseci kad nisam tako aktivan, nego uglavnom ostajem kući.
Da.
E, to je taj neki vid nekog, ja mislim, nekog prirodnih oscilacija koje se svima nama dešavaju, a na koje mi uopšte ne obraćamo pažnju. Baš tako zato jer postoji imperativ, mora ovako. Znači, moraš u teretanu svakog dana i mora da izlaziš svakog vikenda jer je druženje s ljudima dobro, a ostajanje samo kod kuće nije dobro.
Upravo to. Pa evo, sad si me podsjetio jednog klijenta koji ide upravo u teretanu i to u večernjim, kasnim večernjim satima, što je u koliziji u stvari sa ritmom spavanja.
Apsolutno.
Jer, mislim, da li je to onda zdrav obrazac ponašanja ako ti prosto konzumiraš, ajde, upotrebit ću taj termin, fizičku aktivnost koja kao vodi zdravlju u trenucima kada treba da se polako pripremaš i da ti pada tono za spavanje. Drugo, sada postoji taj imperativ, treba leći oko 10 sati, znaš, i to mi je fascinantno, pazi, ja se slažem s tim, naravno, ali da li u Velegradu, u kome su svetla svuda upaljena i čuje se glasna muzika, a mobilni zvoni, a više nemamo kao nekada granice kad će neko da ti pošalje poruku, i onda te naravno probudi ili poruka sa Vibera ili sa WhatsAppa ili kako god, u jedan noću se pošalje poruka, jel? I znam samo jednu osobu koja mi je rekla da noću, recimo, isključuje u kući Wi-Fi.
A ja isključujem u kući. Ne, u kući, na telefonu.
Ne, a ona potpuno.
A ne, ja samo na telefonu potpuno. Kad legnem, gasim internet. Potpuno. A
to je sjajno, da. Da, s tim što imam na kompjuteru koji ne gasim. I onda samo u sred noći onako mi zablinka, razumeš.
Da.
Ali recimo, potpuno ugasi Wi-Fi.
A pa da, to je još korak dalje.
Apsolutno. Ako ćemo već da pričamo o nečemu što treba da bude zdravlje. Mislim, izgubili smo neke, da kažem, granice o kojima se vodilo računa. Kad sam bila klinka, ako neko posle 9 uveče pozove telefonom, to znači da je neko umro, da se nešto tragično desilo. Poštovalo se vreme druge osobe. Da, mnogo više. Sada to ne postoji. Sada prosto, kada ti se neko ne javi, to se doživljava krajnje lično. Jel? Znači, zašto mi se ne javlja u ovom
trenutku? Zna da ga ja zovem. Ima
Šta sad imaš da spavaš ili da ti je pozilo ili da imaš visoku temperaturu, da. Valjda treba da mi se javiš na telefon, što mi se ne javljaš, jel? Tako da prosto nekako upravo svi ti obrasci ponašanja stalno su okrenuti ka sebi, ka ličnom, ka sebi, jel?
Pa da, i razmišljam o tome kako je, kako kažem, toliko ima tih stvari koje se propagiraju u okviru tog zdravog stila života. I sad, mi smo pomenuli neke poput teretane i poput odlaska u krevet u 10 sati. I razmišljam, ono što čini mi se da neko ljudima stvara onda nemir, to što misle da ako nešto od toga prekrše, to je sve propada. Nekako, iako su i ovo sve neki faktori koji imaju mali efekat koji bi zbirno trebao da donese, neki zdravi život. I onda misle, džabe ja ako sam sada, kao moram da se potpuno posvetim tome i ako sam, pazim šta jedem i vežbam i sve, ali ako legnem pola sata kasnije, to sve pada u vodu.
Da.
I onda mislim, ja bar neko vidim ljude koji imaju tu vrstu problema da kad uđu u taj režim, da onda to mora da se apsolutno poštuje. Jer kao ako se jedna stvar prekrši, onda džabe sve.
Da, a pri tome nekako ljudi su različiti. Postoje ljudi koji vole red, strukturu, sistematični su po svojoj prirodi stvari i nekako mogu da imaju takvu jednu vrstu dnevne agende, a postoje ljudi kreativci koji ne vole uopšte da su ukalupljeni i da imaju te neke rokove, da imaju tajmingi i tako dalje. I onda ti ljudi su u velikom problemu, jer ako oni ne ustanu u isto vreme, pa se tuširaju isto vreme, pa vežbu isto vreme, pa ne znam, jedu. Inače sam relativno skoro čula, ne znam da li je tačno, i ta osoba koja mi je rekla se onako gradila, kako je u stvari nastala epidemija, da kažem, jedenja muslija.
Aha.
Da u Americi, kako su bili potpuno različiti narodi koji su došli iz različitih kultura i imali različite navike u ishrani, a radili su recimo u velikim fabrikama, i onda prosto sad svako od njih je imao neku svoju naviku u ishrani. Onda su uveli muslije kao univerzalne i kao to je zdravo i to svi jedite. I tako su muslije ušli u upotrebu, da. Ja znam kad god jedem muslije da imam probavne tegobe, tako da mislim, prosto koliko smo tu različiti. I koliko, da kažem, pripadnost različitim kulturama. Ja sam odrasla na srpskoj hrani. Meni je ova sad priča o nekim biljkama, preparatima iz nekih drugih podneblja potpuno strana. Ja ne znam sad, pretpostavljam da znaš o čemu pričam. Neke namirnice... koje sam relativno skoro čula.
Ne možemo da imenujemo, da.
Da.
Pa jeste, pa ne, ja, to je opet ono, opet to neko gubitak nečeg našeg, što, za što mi imamo osjećaj. Ja mislim, evo, mogu da dam primjer na sebi. Ja mogu da se trudim da živim zdravije i postoji nešto što mi je okej, ne, recimo fizička aktivnost mi je okej, sport mi je okej, ali ja znam sigurno da ja neću da ležem u 10 uveče u krevet. I znam da to prosto znam, ja ne mogu. I to bi za mene bila prevelika odstupanja onoga što je meni prirodno i lepo. Isto tako znam da šta god da pričali, ja se sigurno neću tuširati ujutru kad se probudim. Nikada. To mi je nezamislivo. Koliko god kažu da je zdravo.
Da.
Znaš, nekako mislim da je okej imati neku vrstu fleksibilnosti, šta mi se odavde sviđa, šta ne.
Da.
A samo da, još jedna stvar, bio sam se setio nje ranije, pa sam zaboravio, pa sad opet setio, pa da ne zaboravim ponovo. Pričamo da je ovo koncept koji postoji od još 70-ih, da. I da tad nije bio, kao kažem, toliko široko poznat. A mislim da, evo, pričamo sad, stalno pominjamo društvene mreže i kako su one sigurno doprinele time da budemo bombardovani sa raznih strana nekim sadržajima i savjetima kako treba da živimo, sa sve naravno ciljem da nam se proda što više nekih proizvoda, programa za trening, ishrane, preparata i slično. I imam utisak, ali ovo je neko bazirano na nekom uzroku ljudi s kojima sam ja u kontaktu, a to je neko, ima dosta ljudi iz sektora nekog softverskog inženjerstva, programiranja i slično. Što je jedno polje gde se desio i gde se i dalje dešava jedan enormni progres sve vreme, kojim oni neko ljudi koji su tu svedoče kako se sve brzo razvija. Mislim da postoji pod jedno uverenje da se i medicina tako brzo razvija i da nekako sve nauke zapravo idu jednom eksponencijalnom krivom gde se sve razvijaju, a nije tako. I druga stvar, jedan narativ da se ljudsko telo isto gleda kao neka vrsta mašine koja treba da se najbolje hakuje tako da bi dao najbolji performans, kao što se radi sa... To sam pričao ovde u podcastu par puta, postoje termini kao što su, vidim, peak performance, kao vrhunski performans, ili kao neki optimal, znači kao da mi sada naše telo moramo da ga nadogradimo na neki način da bi ono bolje funkcionisalo. I onda se svašta nešto radi da bi se od našeg tela napravila što mašina koja što radi što savršenije, ono, potpuno glatko i bez bilo kakvih prekida.
Da.
I tu se potpuno gubi taj neki osjećaj za nešto lično i za nešto što nam je, što mi osjećamo da je stvarno naše.
A vidiš, evo sad si me asocirao, ti znaš kada uđemo u tržne centre i u velike prostore, temperature je negde oko, ja mislim 17 stepeni, ili tako, 17 ili već ne znam tačno, ali znam da je jako hladno bude.
Mm.
Međutim, zašto je to uvedeno? Uvedeno je zato što su tada kognitivne performanse, znači naša koncentracija, naša budnost najveća.
Mm.
Dakle, u stvari dolazimo upravo do suštine sad ove priče, a to je da čovjek misli kako drži stvari pod svojom kontrolom, kako zapravo time što će da vodi što zdraviji život, kad kažem što zdraviji život, uvek po istoj šemi, a organizmi su vrlo različiti, u stvari u funkciji sistema jednostavno postaje ono što jeste, jel tako? A to je da bude što efikasniji za sistem, da bude što produktivniji, bez obzira na cenu.
Naravno.
Jer ljudi koji u svemu je, treba da postoji mera. Naravno da smo mi za zdrav život, naravno da smo za zdravu hranu, naravno da smo za fizičku aktivnost. Ali svako preterivanje u tome vodi u svoju suprotnost.
A naravno. Ja sad, evo, kad si rekla ovo za tržne centre,
da.
Evo, ja tačno mogu da zamislim scenu u kojoj u nekom, na primer, lifestyle podcastu američkom će neko doći i reći sa 17-18 stepeni je najbolji kognitivni performans i mogu zanisim nekog studenta koji će to čuje i da pali zimi klimu, da mu hladi još sobu da bi mu bio bolji performans. I da više bude opterećen time nego onime što uči.
Što uči, da. A ovo je zapravo u funkciji sistema, upravo tog konzumerističkog.
Naravno.
I poprilično, da kažem, negde...
robovlasničkog. Pa robovlasničkog, jer pod jedan sve nam više stvari treba.
Mm-hmm.
Baš sam mi skoro neko poslao videoklip kako zapravo ono što sada rade velike kompanije putem društvenih mreža je da, sviđa mi se termin, kolonizuju našu pažnju.
Mm-hmm.
Odnosno da su, pošto smo vi sve već potpuno navučeni na telefone, oni hoće svaku sekundu toga da zauzmu da bi mogli da nam nešto prodaju. To je jedna stvar. Druga stvar, koje o ome što smo pričali, ako smo mi kao pojedinci odgovorni za to što dobijamo infarkte, što dobijamo karcinome, što dobijamo možda ne udare, ako smo samo mi odgovorni
zbog
za to,
života,
onda društvo nema nikakvu odgovornost.
Da.
Onda nema veze što ja radim smene od 12 sati dnevno ili što radim 6 noćih smena nedeljno, jer bitno je kakav je stil života moj.
Upravo to. I sad ovo što si pomenuo, medije, i postoji jedna proliferacija zdravstvenih medija. Ja se sećam jedne knjige tamo iz 80-ih godina. To je bila jedna od prvih knjiga koju sam ja videla. Bila je neka, da li ona bila pevačica? Ne mogu da se setim, znam da je bila neka estradna umetnica, zvala se Rika Zaraj. I sad njena knjiga o tome da li ona imala neki udes ili neku bolest i onda kako je promenila način života i sada razni njeni recepti o zdravom životu. Tada su bili vrlo popularni i te knjige samo pomoći u stvari koje su počele da se javljaju, s tim što ne treba da imamo iluziju. Davno, pre jedno, možda 20 i više godina, jedan moj drugar je doneo neke politike od pre Drugog svjetskog rata i tada on oglasi na kraju, jel, tih dnevnih novina, postojale su te knjige samopomoći i nekih saveti i tako dalje, znači nije to nikakva novina 21. veka, znači možemo da pričamo o jednoj stogodišnjici takvih knjiga samopomoći, ali svakako da je sad došlo do enormnog broja, jel tako, da više ljudi ne znaju ni da izaberu i nije ni čudo što nas pitaju koje knjige da čitaju, kako da naprave razliku, jel tako, između zaista autentičnih nekih knjiga koje čoveka inspirišu da promišlja, a ne da mu daju instant rešenja. E sada te knjige samo pomoći u stvari upravo imaju funkciju kako u stvari sada ja, sećam se iz te knjige Rike za raj, jednog recepta, pošto bi onako poprilično, da kažem, egzotičan, a to je da uzmeš onako, da isediš limun i da staviš očišćeno jaje. I sad meni je to bilo interesantno zato što sam ja volela hemiju i onda preko noći šta se desi, praktično taj limun ekstrahuje navodno kalcijum iz ljuske jajeta, živo jaje se stavi. Aha. I stvarno ujutru kad se probudiš vidiš onako belo i sad kao ti uzimaš zdrav kalcijum i to je kao pravi kalcijum, jel? Tako da ovaj, kažem, postoje različiti recepti i različiti pristupi, ovaj, ali meni ipak nekako, ajde, limun, jaje su, da kažem, za ovog podneblja, međutim to mi je fascinantno kada počnu da koriste neke biljke ili neke da kažem, obrasci ishrane koji nisu baš tipični za balkansko polostrvo.
Meni se čini da postoji jedno nekritično oduševljenje svemu što je biljnog porekla.
Da.
I onda će ljudi, čini mi se, onako u isto vreme imaju izuzetnu skepsu prema uzimanju bilo kakvih lekova, jer su lekovi hemija, a uzimaju svašta nešto što je biljnog porekla, jer je to prirodno. I kao da je nekako, kao da prirodno nužno znači dobro.
Da.
Kao da u prirodi nema gomila otrova koji bi nas ubili na licu mesta.
I koliko je u stvari važno da su stručnjaci ti koji će da kažu koja biljka, na koji način, tako dalje. Jer i tekako, u ostalom to ljudi koji završavaju ovaj farmaciju odlično znaju koliko, da kažem, je ta oblast, je li tako?
Tako je, ali to je u svim slavima društva. Ja znam primjeri ljudi koji konzumiraju marihuanu i koji imaju jednu vrstu ponosa i neke kao moralne superiornosti što oni ne koriste hemiju.
Ne koriste hemiju?
Pa da, nego ovo što je prirodno, od biljke.
Da vidiš, to smo pričali baš Roberto i ja, apropo kad smo pričali o normalnosti, o toj jednoj, tom kontekstu sada, pa možemo da kažemo geografskom u ovom trenutku, čak ne istorijskom, jer ti imaš zemlje u kojima kada bi nekog, kada bi se registralo da neka osoba ima pri sebi marihuanu, bila bi doživotnu robiju u određenim delovima sveta, a u određenim delovima sveta se legalno prode. Do koje mere postoji, recimo, paradoks, čak i kod takvih, da kažem, obrazaca ponašanja, da. Tako da tu kod marihuane pogotovo treba da budemo oprezni. Mislim, meni je jako teško kad radim sa mladim ljudima koji dolaze kod nas upravo sa psihotičnim epizodama. Kako da im objasniš kada ti oni kažu da, ali u toj zemlji je to normalno, konzumira se, pa ne znam, koristi se za lečenje i tako dalje. Međutim, znam kolege koji se bave medicinom bola i koji vrlo, da kažem, koji dolaze iz sveta, koji su eksperti upravo iz zemalja gde se navodi kako se koristi u terapiji bola, međutim nije to baš tako.
Pa naravno, Apsolutno, da. To je, znači sve što je, kao sve što se smatra prirodnim, to opet ja vidim kao neki naš apel povratka prirodi koji je na neko potpuno pogrešan način kanalisan.
Da. Odnosno koji je karikaturalan čak, rekla bih, da. Da, i koji u stvari da ima svoje ideološke tendencije. To je upravo, da kažem, ono što si negde na početku rekao, da čovjek u stvari sa takvim obrascima ponašanja pokazuje jednu potpunu iluziju, nažalost, potpune kontrole nad svojim telom, ne shvatajući koliko je, da kažem, deo jednog šireg sistema, pre svega svog neposrednog okruženja, pa onda šire socijalne, je li tako, zajednice i tako dalje, tako, a da ne kažem planete, zemlje, je li tako, i onda nekako isključivo, ali to se dešava nažalost i među lekarima, dešava se da prosto optužuju kada neko dođe i kada se razboli, onda ga pitaju, je li tako, za faktore rizika, onda krenu da ga kritikuju, a pogotovo treba da prestaneš da pušiš. Mislim, da li može zavisnost da se jednom rečenicom promeni? Ili bi bilo okej da recimo kažu toj osobi, ako već ima problem recimo sa konzumiranjem nikotina ili alkohola ili neke ilegalne droge, da kaže, mislim da bi trebalo da se obratiš profesionalcu koji se time bavi, a ne da mu se kaže prestani da pušiš.
A mislim da je stav, da je okej imati, da je okej podeliti naravno informacije sa pacijentom, to je dužnost svakog lekara.
Jeste.
I da kažu, bilo bi dobro možda da prestaneš da pušiš ili da smanjiš cigare, ali da ne, nekako bez, a čini mi se da neko, često tu postoji jedan aspekt moralisanja oko toga koji mi se ne sviđa. Kao eto, to što radiš na neki način nije ispravno. I, onda kao, i to je opet cijela ona priča koju smo rekli, kao da je bolesnik kriv što je dobio svoju bolest.
Da. U stvari ovo je kao jedna vrsta, da kažem, reaktivacije nečega što smo mi stavili u prošlost, što smo stavili u 19. vek kad je u pitanju medicina, to je taj moralni model.
Mm-hmm.
I navodno da smo ga prevazišli, a u stvari i tekako se moralizuje i nekako se svodi na individualnu odgovornost. Ali ono što meni bilo fascinantno, to je ovaj jedan australijski autor koji je opisao i koji je dao neke primere upravo, da kažem, tog kiltizma na delu, i koji je u stvari dao primer jedne teretane koja je propagirala telo nove generacije, ili tako, jedan specifičan program vežbanja. I ono zbog čega je meni bilo zapravo fascinantno ta nova generacija teretana jeste što u stvari ono što su oni propagirali, što su reklamirali u okviru svog, da kažem, plana i programa vežbanja, to je da će osoba, ukoliko bude, da kažem, vežbala na određeni način, da skine nekoliko godina. Znači,
ne skidaju se kilogrami samo, sad skidaju godine.
Sada se skidaju godine. I kako će, recimo, žena koja ima 34 godine da izgleda kao da ima 29, da.
Mm.
Da, interesantno.
Znači, ali to je upravo ta, upravo to su te težnje modernog čoveka, sad je to, da budem večno mlad i večno lep.
Da.
Kako potpuno je...
I večno zdrav. I nikad neće umreti.
Znači, to je ono, da li je stok tekst ili nekog još kojim se pripremali, kaže, nema više anti-aginga, nego je sad de-aging. Znači, de-aging. Nije dovoljno da se zaustavi staranje, nego mora da se obrne proces pa da se večno podmlađujemo.
Potpuno se slažem s tobom, jer u stvari taj koncept de-aginga, u stvari, kao da mi postajemo neka vrsta robe za reviziju. Kao, znaš, onako, kao nekada što su bili oni stari frižideri, pa su mogli da se poprave. Do duše, sad imamo potrošni materijal. Sad više ne možemo da popravljamo neke aparate kao što smo nekada radili. Međutim, mene generalno to asocira na u stvari jedan potpuno drugi fenomen u okviru popularne kulture i u okviru i kinematografije, kojom se ti mnogo više baviš od mene. A to je interesovalo me zapravo zašto s jedne strane postoji, da kažem, potreba za onako predstavljanjem savremene civilizacije, da kažem, u tom nekom futurističkom diskursu i generalno priči o tehnologiji i o veštačkoj inteligenciji s jedne strane, a s druge strane vraćanje, da kažem, u neke prethodne epohe, a pogotovo ti ćeš bolje znati od mene, a to su različite serije koje su onako, da kažem, negde inspirisane fenomenom vampirizma.
Aha.
Znaš na koje serije mislim? One koje su bile popularne, da kažem, prve decenije 21. veka i ovi sa vampirima, vuhodlacima i tako dalje. Znaš na šta mislim, da. I onda mi je bilo interesantno kako sad s jedne strane srednji vek, a sa druge strane veštačka inteligencija. I onda sam naišla na jedan vrlo interesantan članak gde u stvari se taj vampirizam dovodi u stvari u vezu sa jednom potrebom za fizičkim poboljšanjem, za večnim, za jednom telesnom besmrtnošću, je. Jel? A ne duhovnom.
Da. Znači, ali i ne samo besmrtnošću, nego i nestaranjem, jer su oni svi mladi i lepi stotinama godina.
Stotinama godina do beskraje, jel? Oni su besmrtni telesno, a zapravo nemaju dušu, da. I da u stvari taj jedan trend rada na sopstvenom telu, koje treba da bude večno mlado, i ti sad stvarno kad gledaš, recimo, fotografije koje su u viralu toliko prisutne, recimo kako su izgledale žene koje imaju preko 50 godina, tamo negde 80. godina 20. veka, kada je bila popularna ona serija Dinastija i tako dalje, i gde su moje vršnjakinje sve imale onako kratke frizure, pa malo i prosede, pa onako ozbiljno obučene, a sada kao primjer daju žene iz seksi grada, jel tako? Znači, praktično, moje vršnjakinje, evo, ja sam obučena isto kao i neka devojka od 20 godina. Prosto nema više razlike, jel tako, u stilu oblačenja.
Pa da,
ranije to bila nekultura.
Jeste, znači, kao potpuno, to je, sve mi to deluje na jedan ono, pokušaj da se potpuno poricanje nekih realnosti života.
Tako
jer, mislim, starenje je realnost života.
Apsolutno.
Ja se pitam, ne samo no, da li je to uopšte moguće zaustaviti, nego da li bi bilo dobro uopšte zaustaviti.
Pa, relativno skoro sam čula, ja mislim da je Sara Jessica Parker na nekoj da li konferenciji za novinar ili negdje izjavila, kada su je baš pitali za fizički izgled, kaže, izvinite, ali ja moram da starim. Mislim, prosto, do koje mere taj teror večne mladosti je prisutan u današnjem trenutku. Dakle, kada je žena morala da se, mislim,
da
naravno...
Da se pravda.
Dobro, ali ona je to na jedan jako lep način u stvari negde artikulisala.
Jeste.
Ali da je starenje sastavni deo života, da je takođe smrt neminovna i da uprko svim mogućim savremenim tehnološkim i naprecima, eto i bioinženjeringu i stvaranju tih nekih gena kojim pokušavaju da obrću biološki sat i da uspeli su negde 2019. godine, mislim.
Ja sad ne mogu da se setim imena, ali ima jedan neki milijarder koji nešto je isto neke milione i milione uložio u to za sam sebe kao zaustavi starenje. I on se sad hvali kako, recimo, ja sad nisam siguran da tačne brojke, ali recimo ima 55 godina, a ima telo kao da ima 38 godina i imaju te pojavljaju slike njega, meni on izgleda baš kao vampir, zato kao vampir, jer je onako potpuno bled, ima neko oko zategnuto malo lice, mislim i okej, on izgleda mladoliko, ali ne izgleda zdravo.
Da. Pa, mislim, to nije, da kažem, nova tema. Ako ćemo od prvog pisanog zapisa od Epa Gilgamešu, kada su tražili upravo, da kažem, taj eliksir besmrtnosti do današnjih dana, on postoji. Samo što očigledno u ovom novom dobu je dobio novo ruho, upravo zbog tehnologije koja se razvija na način na koji se razvija. I upravo odražava tu fascinaciju savremene kulture smrću, jel? I načinima na koji u stvari osobe pokušavaju, pogotovo u okviru nekih transhumanističkih struja, da u stvari učine čoveka besmrtnim. Pa znaš, za one pokušaju čak i da se to ljudi downloaduju na silicijumsku ploču. Da.
Na neki cloud,
da. Međutim, zaboravljaju da mi smo ipak, da kažem, bića i kreacije prirode, a ne sebe samih. Tako da ja iskreno nekako baš sam skeptik u vezi sa tim. Da.
Ja mislim da je još jedan, da kažem, nešto što se obrnulo i što nam pravi, ja mislim, veću količinu štete, posebno za naše psihološko blagostanje, je upravo to što smo se ranije bavili kroz našu kulturu, umetnost i slično, smo se bavili zapravo tim temama kako mi da se pomirimo sa tim, kako mi da se nosimo sa time što starimo, što se razboljavamo, što umiremo, što se takve stvari dešavaju, a sad ako je sav fokus na tome kako to da poništimo, neko ne bavimo s time kako to da izdržimo.
Kako da se nosimo sa tim.
Da, jer nekako uvek je kao neka ideja, mi ćemo možda to ovo da pobedimo, a šta ako nema pobede? A mi smo potpuno neopremljeni za to kako to da izdržimo.
A i ne samo da smo neopremljeni kako da izdržimo, nego nekako živimo upravo i dalje taj ageizam postoji i dalje postoji taj jedan nemilosredni odnos prema starim osobama. Ajde, u redu, recimo da razmišljamo o nekom prethodnom periodu kada je iz nekih ekonomskih razloga možda su postojali, da kažem, ti neki surovi odnosi prema starim osobama. Ostalom, znamo i za fenomen Lapota, koji je, nažalost, nekada postojao i u našoj sredini i u raznim drugim kulturama širom sveta, ali danas nema razloga za tim iz finansijskih, iz ekonomskih razloga.
A čini mi se su žene tu mnogo pogođenije, jer sam baš mi je, kad je bila dodala Oscara pre par meseci, bilo je baš jedan neko izbacio podatak o tome kako, recimo, ima ta neka kao obrnuti odnos prema glumcima i glumicama, gde recimo bio je podatak Adrian Brody, najmlađi dobitnik Oscara za glavnu mušku ulogu, za pijanistu imao je 29 godina, to je najmlađi ikad. Znači, mlađi od toga se smatra neozbiljnim, a muškarac je na vrhuncu u nekim zrelim godinama, dok kod žena, evo ova glumica koja je sad osvojila, ima recimo 24-5 godina i već je bilo takvih primjera, dok one recimo, eto, glumice su u svom vrhuncu kad su jako, jako mlade, jako, jako lepe, a onda nakon toga zapravo imaju krizu karijere kada izgled počinje da odražava te godine koje oni imaju.
I to, ovaj, sada naravno iz etičkih razloga neću pomenuti ime jedne moje prijateljice koja se bavi glumom, ali koja mi je svojevremeno pričala, ja sam stvarno onda obratila pažnju koliko je manje ženskih uloga i u našoj kinematografiji za starije glumice.
Naravno, pa.
I samo nekoliko stari, glumica, da kažemo, starije životne dobi, recimo preko 50-60 godina, dobijaju uloge, a veliki broj njih jednostavno nestaje
tako
sa scene.
Je,
da.
Je.
Koliko i tu postoji, da kažem, jedna diskrepanca, da. Ali ne samo u glumi, pa čak eto da odemo ponovo nekako na naš teren, a to je medicina. Kada ljudi dođu u određene životne godine, jednostavno kao da ne treba da se leče. Kao da je starost sinonim za bolest, jel? I kao da jednostavno prosto je podrazumevajući da oni ne treba da... da se sada preduzimaju određene mere, da se primi u bolnici i tako dalje, jel?
A potpuno se sve uklapa, evo ja sad kad slušam, znači naravno da je onda impuls veliki, ajde da ostanemo, da ostanemo zauvek mladi, jer kad smo stari onda niko nije briga za nas i onda niko neće pomoći.
Da, u stvari to je jedna vrsta borbe za opstanak u ovom korporativnom sistemu u kojem mi živimo.
Jer to, ako dogod sam ja mladi lep, do tad ću dobiti nešto od drugih ljudi.
Da, odnosno bit ću koristan i jednostavno ono što je Fromm još definisao kad pre sredinom 20. Da. Veka, da je čovjek roba i mi jesmo roba i tako tretiramo sebe i otud u stvari i proizlaze te različite da kažem dijagnoze životnog stila. Jer bila je jedna ja mislim akcija u Australiji, je li tako? Upravo jedan program takozvanog životnog skripta gde su bukvalno, da kažem, aktivisti prepisivali načine života. Ali tu se opet vraćam na ono što si ti poentirao, a to je na jednu vrstu jednog recepta koji sada treba u stvari da primeni svaki čovek, a svaku individua za sebe. Dakle, da li ono što odgovara tebi odgovara i meni? Da li su prosto naša bića različitih potreba ili istih potreba? To je isto kao sa dijetama. Nekako uvijek postoje mode. I to je interesantno kada se analizira, recimo evo sada u vremenu u kome živimo, pa 10 godina pre toga, pa 20, 30, 40, 50, uvijek je bila moda neke dijete. Pa je bila neka Atkinsonova dijeta, ne znam, sa proteinima, pa onda dijeta bazirana ugljenim hidratima, pa onda hrono ishrana, pa ne znam, sada autofagija. Sada kao da su svi naši organizmi identični i kao da funkcionišu na isti način. Okay. I sada svi treba da, recimo, jedemo 6 sati dnevno, jel? A da ostatak dana ne jedemo. A vrlo su nam različiti metabolizmi i nekome to može da prija, a nekome može da ugrozi zdravlje. Ja znam ženu koja je probala tu neku dijetu proteinsku i koja je vrlo ugrozila svoj organizam. Znam takođe drugu koja je imala genetiku za jednu ređu metaboličku bolest koja se zove porfirija i kod koje u stvari došlo do aktivacije porfirije i ona je praktično jedva preživela samo zahvaljujući tome što je imala zaista sjajnog doktora koji je znao da prepozna da je u pitanju porfirija, a koja je držala dijetu, nažalost, time što isključivo uzimala proteine. I koliko u stvari zato su zapravo ti, da kažem, neki priručnici za samopomoć opasni, jer osobe, bukvalno onako, ono literalizam koji postoji, znaš, kao i po pitanju dijagnoza, kad se samo dijagnostikuju preko Google ili sad preko ChatGPT-a, kada jednostavno, bukvalno, počinju da usvajaju određene obrasce na koje nailaze, jel tako, u tim priručnicima za samopomoć, a da praktično nisu ili u konsultaciji sa lekarom ili sa profesionalcom ili nekako u skladu sa samim sobom. Dakle, šta im je pre toga odgovaralo? Koji stil života? Pa to je ono što smo nedavno čuli od našeg, da kažemo, kolege iz Historikasta, koji upravo nam je pričao o tome kako i jako mladi ljudi, u stvari, dakle, tinejdžeri, jel, sa nekih možda 12-14 godina, počinju da usvajaju te obrasce, jer verovatno vide od svojih roditelja, pa se zdravo hrane. A koliko je važno da pored toga što se zdravo hrane, okej, ali da imaju neke druge aktivnosti koje su im u tom, toj životnoj fazi bitne.
Kao da i... čini mi se, od sve mlađeg i mlađeg uzrasta kreće neka vrsta pa ne mogu da kažem indoktrinacije, ali nečeg sličnog, jeste, gde se zapravo sve više i više vrednuje neka vrsta nekog kompetitivnosti i superiornosti u odnosu na druge, i onda vidimo i decu koja hoće da se hrane zdravo, posebno, i to smo komentarisali, deca koja se bave sportom, i da se to nekako mnogo rano ulazi u nešto što je potrebno tek na nivou možda nekog profesionalnog sporta.
Tak, apsolutno. Pa to je ono, ti si mi pomenuo za fudbal, čini
da,
mi se.
Da, pa da, to je neki tekst, to sam davno čitao, ali često ga se setim. To je to, o nekom, neki američki sportski novinar je probao da analizira zašto Amerikanci su loši u fudbalu, iako su oni već jedno 30 godina pokušavaju da se, da sebe, pošto oni maltene super sila u svim drugim sportovima, da se da u fudbalu se dovedu na taj nivo, i kako nije moguće to objasniti samo nedostatkom talenta, nego kako oni upravo u svom američkom pragmatičnom stilu decu još od najmlađih nogu uče da uče strategije, taktike, kretanja, vežbe, fizičku spremu, neko sve je tako nekako strogo i profesionalno i previše strukturisano za decu tog uzrasta. Za razliku od Brazilaca koji, recimo, koji su najbolji na svetu u fudbalu i koji decu samo puštaju da se igraju.
Da.
I kako se gubi ta spontanost i kreativnost koja prosto, kojim jednostavno moraš da daš prostora da se izrazi.
Da, da.
I onda, mislim, a zato što i na tom nekom vrhunskom nivou ta spontanost i kreativnost dođe moment za nju.
Pa sad evo razmišljam, možda zato što u našoj sredini je nekako košarka sastavni deo igre u odrastanju. Možda mi zato, tako između ostalog, imamo dobre košarkaše.
Tako je. Tako da, je. Ali da, to je, ali to u dečjem uzrastu i treba da bude igra, ne da treba sad da bude borba na život i smrt. Da. I da se razmišlja o taktikama i strategijama sa decom u 10 godina.
Pa, ali to je fascinantno. I sad si me asocirao na jedan vrlo interesantan rad koji sam nedavno ponovo čitala. To je rad koji je pisan tamo negde još 60. godina 20. veka. Fitzgerald je pisao takozvana Tiranija zdravlja, gde on u stvari citira jednog drugog autora, Ivana Ilića.
koji nije Ivan Ilić, Tolstojev lik, da.
Tako jeste. O da, medicinskoj nemezi, gde u stvari priča upravo, da kažem, odnosno koristi, da kažem, taj termin nemeza. Znamo da se on koristi u kontekstu Prometeja. Prometej je stvarno izazvao veliki, da kažem, onako gnev bogova, jer je prešao granice od ljudskog i ovozemaljskog i dao je čoveku vatru, i znamo šta se desilo sa njim, tako, kako je zapravo, da kažem, bio kažnjen od strane Zevsa pre svega, koji prosto je smatrao da ljudi treba da budu tamo gde jesu, jel, a da ne dobiju znanja koje su zapravo božanska, jel, i onda znamo da je tako Prometej bio vezan za stenu na Kavkazu i da svaki dan mu je ptica, jel tako, jela jetru. To je taj nemezis, jel tako, na delu. Ali sad pravim jednu digresiju, ljudi su zaboravili odakle u stvari prsten. Jel znaš?
Ne.
Pa prsten je navodno u stvari zato što kako je Prometej bio okovan i kako su te alke bile, jel, na toj steni na Kavkazu, i praktično prsten i taj kamen koji postoji kao potiče u stvari od Prometeja.
Aha,
da,
to nisam imao pojma.
Da. To je jedna od varijanti. Da. Kako u stvari je nastao prsten, kao da kažem jedna vrsta uspomene na Prometeja.
Ili podsjećanja,
da. Podsjećanja na Prometeja. Prema tome treba dobro obratiti pažnju kada stavljamo prstenje na svoje ruke, jeste. Tako da, u suštini, da kažem, Ivan Ilić, ali ne iz Tolstojevog romana, odnosno dela, jel, je jedna vrsta metafore za zapravo medicinsku nemezu, za ono što se sada zapravo dešava, i gde u stvari on govori o pravom zdravlju i o toj medicinskoj nemezi, da.
O tome kako zapravo svi naši problemi postaju medicinski problemi.
Da.
I u tome kako, ali mislim, to je stvarno s jednog malo drugačije, i njegov taj ugao gledanja je mnogo zanimljiv, baš zbog tog nekog epskog elementa u svemu tome, ali čini mi se da nekako i on s te svoje strane dolazi na isti zaključak, a to je taj, kako je taj naš naši pokušaj da dostignemo neku vrstu savršenstva, pa i putem zdravlja, zapravo mogu da imaju katastrofalne posljedice.
Upravo to. Jer jednostavno da počinjemo u stvari da ono što je, da kažem, van nas, ajde u metaforičnom smislu, što možda pripada bogovima, da mi preuzmemo na sebe. A to je upravo to. Dakle, to je ovo što je Sara Jessica Parker rekla, izvinite, ali ja moram da starim. Nisam besmrtna, nisam božansko biće, jel? Nego sam čovek.
A to je, eto, ispade da je to tako teško. Jer nekako, znaš, mnogo su sada velika obećanja i taj neki prospekt toga da je to, da neko deluje sve vreme da nam je to dohvat ruke.
Da.
I deluje to. A on pominje, sad on pominje u tekstu i tantala uh-huh. muke. Sad sam se sam sebe na to asocirao. Zapravo, tako deluje. Mi živimo u nekom vremenu gde deluje da je toliko izobilja svega i da je sve što poželimo na dohvat ruke, ali zapravo se ispostavi da upravo je kako tantala. Što više posežemo za nečim, to nam to izmiče.
Upravo to. I ta tantalova kazna zapravo. I koliko smo onda ljuti na sebe zato što se menjamo, zato što starimo, zato što prosto naša fiziologija se menja i koliko u stvari pokušavamo da živimo na način na koji smo živjeli kada smo bili mlađi. Ja znam da je napravljen jedan drills u kome sam rekla, mada možda sam upotrebila neku prejaku reč, tragično ili tako nešto na početku te moje formulacije, što je moja fraza više, da je u stvari nije tragično, nego je više, da kažem, onako po meni tužno. Kada vidim neke ljude starije životne dobi koji pokušavaju da kompenzuju nešto što nisu radili u mladosti, onda je bilo puno komentara, to je bilo fascinantno, gde su osobe, baš moje vršnjakinje pisale zašto, pa imam pravo da vozim motor i da imam kratku kosu i tako dalje. Nije point u tome da li će sada neko da sedne na motor sa 50 ili 60 godina, nego je poenta šta nama organizam dozvoljava, šta ne. To je isto kao i kada neko sa 50 godina postane roditelj. E sada, sećam se svojevremeno u Akademiji nauka je bila zaista jedan lep simpozijum. Ja sam imala tu privilegiju da učestvujem u pisanju jednog rada na temu upravo nataliteta i pada nataliteta. I onda je kolega koji se bavi endokrinologijom upravo pričao o tome kako su mediji bombardovani upravo slučajima i primerima žena koje sa 50 godina rađaju. Međutim, ono što je naglasio, to je da u medicini i dalje se smatra da preko 25 godina je stara prvorotka. Dakle, biologija se nije promenila, promenila se kultura. I da su i dalje zapravo slučajevi da žena u tim godinama postaju majke, zapravo više eksces, odnosno, nije pravilo. I zbog čega to govori? I zbog čega je to važno, u stvari, govoriti? Upravo zbog podizanja svesti kod žena da ako žele da se realizuju kao majke, ako žele da zapravo, da kažem, preuzmu tu ulogu roditelja, da to treba da urade na vreme. Jer nekako kada razmišljaš osobi koja sa 50 godina i, eto, reši da postane majka, to je okej, to je u redu. Ja nemam nikakav problem sa tim. Ali ta osoba treba sebe da pita da li sa 55 godina će moći da nosi dete i da li će moći da potrči za detetom sa 57 ili sa 60 na način na koji će to uraditi žena koja ima 25 ili 28 godina. Dakle, pitanje je kondicije, pitanje je njenog mentalnog stanja, koliko će imati, da kažem, kapaciteta i psiholoških, i emotivnih, i fizičkih, da se zapravo bavi roditeljstvom, jer nije poenta roditi, nego je poenta biti roditelj. Da. Prema tome, mi se tu sada nalazimo u stvari na jednoj prekretnici, u redu je da čovek radi neke stvari kao kad je bio mlad, ali ja moram da priznam da kada sam imala 18 godina sam jako volala da kampujem i da ležim u onoj vreći i da gledam onako zvezde i tako dalje, ali u ovim godinama koje sada imam, daleko više volim da ležim na mekom krevetu i da mi bude udobno, da.
Pa jeste, a ja mislim da je to zapravo pitanje da li nešto dolazi sa pravog mesta. Jer nekako može neko da voli da kampuje sa 50 godina i to je potpuno u redu, ali kako da kažem, mislim da nije isto kada je to nečija autentična potreba i kada je to upravo nešto što se radi sa ciljem da se nadoknadi
da
neko
se
ili da se kompenzuje.
Da, da.
A čini mi se da evo što više razmišljam o ovom celom našem današnjem razgovoru, da jedna glavna tema je neka vrsta nekog poricanja naših prirodnih ograničenja zapravo i limita. I to je ono, ja tu volim, Roberto, ja smo baš, kad smo preporučivali knjige, u delu za Patreon, ja sam vam preporučio jednu knjigu koja se zove Strah od beznačajnosti, što je pisao jedan švajcarski egzistencijalista koji baš piše o tome kako objašnjava suštinu egzistencijalizma koji bi trebalo da je filozofija koja nudi mnogo slobode,
da,
izbora i mogućnost da se kreira svoj život, da je ta sloboda uvek u suprotnosti sa nekim našim prirodnim ograničenjima i da nije poenta biti beskonačno slobodan, jer postoji nešto što ne možemo da promenimo. Ja nikako ne mogu promeniti to gde sam se rodio. Ja nikako ne mogu promeniti to koliko imam godina.
Ne možeš prvo da promeniš da si se uopšte rodio.
Da sam se rodio, tako da. Je. Nekako, da je zapravo uopšte nije poenta da mi sad te neke limite prirodne koje imamo beskrajno širimo, nego da shvatimo da i u okviru njih mi imamo mnogo prostora da kreiramo od svog života ono što može da bude.
Apsolutno. Da, i to je ono o čemu je zapravo pisao i Viktor Frankl, da, mi imamo kapacitet, imamo sposobnost izbora, ali u okviru datih okolnosti,
tako je,
a ne do beskraja. E sada, u vezi sa tim i nošenje sa nekim našim slabostima i sa nekom našom, da kažem, prolaznošću, na tom putu mi se suočavamo sa kako telesnim, tako i sa psihološkim bolom i sa patnjem. Ali imamo utisak da živimo u vremenu u kome je obezboljavanje imperativ. Tako. I psihološki, i fizički. Da,
da. Bol je postao nešto što je potpuno nepoželjno, što je, mislim, to je neprijatno, niko ne voli da ga boli. To je, i to je neko,
naravno,
normalno imati tu takav odnos prema bolu da ne volimo da nas boli. Ali je nenormalno imati očekivanje da neće da nas boli.
Pa ja moram da ti priznam da mislim, postoji nešto što se zove akutni bol. Sada po nekim kriterijima on traje 3 ili 6 meseci. Hronični bol je naravno problem i on je obično znak patologije. Međutim, mislim, ja sad pričam baš o ovom akutnom bolu, koji je izuzetno važan i koji ima izuzetno adaptivnu funkciju, jer ljudi koji, to je redak sindrom takozvane asimbolije za bol, kada oni jednostavno nemaju tu, kako mi nazivamo, averzivnu komponentu, kada nemaju, oni percipiraju bol, ali ne kao neprijatno iskustvo, nemaju tu komponentu neprijatnosti, i onda u stanju su, recimo, da stave ruku na vrelu ringlu i da stave i da jednostavno nemaju potrebu za refleksom da sklone. I koliko u stvari, kada ne bismo imali bol, koliko bismo bili životno ugroženi, jel?
Svakodnevno.
Apsolutno.
Svakodnevno.
Apsolutno. E sad, ja moram priznati, kad idem kod stomatologa i kada radim, naravno, manje intervencije, ja ne volim da mi daju anesteziju. Zašto? Zato što prosto nekako imam sigurnost da kada stomatolog radi i kad ja reagujem, da će on znati tačno gde se nalazi. Nekako da će on imati bolju kontrolu nad situacijom procesa koji se dešava, jel tako, na mom zubu. Međutim, znam mnogi ljude koji kažu, ja bih i depilaciju radi u opštoj anesteziji. Apsolutno sebi ne daju prostora da ih boli ništa. A suština, naravno, ne mislim da čovjek treba da bude mazohista i da trpi beskrajno bolno stanje. Međutim, nekako imam utisak da je u današnje vreme prosto bol više postao tehničko pitanje. Znači, šta mi je činiti da upravljam svojim bolom? Kako u stvari da jednostavno poništim taj bol i da ga apsolutno ništa ne boli. I tu u stvari dolazimo do one, ne mislim pozitivne psihologije u širem kontekstu, nego u nekom, da kažem, više laičkom smislu te reči, koji u stvari negira svaku vrstu patnje i koji jednostavno čoveka dovodi u poziciju imperativa stalno da smo u nekom stanju radosti, sreće, zadovoljstva i tako dalje. Jel?
Da, pa ja razmišljam, ajde, to ako je fizički bol isto nešto što treba eliminisati, kako se tek onda odnosimo i prema nekom emocionalnom ili psihološkom bolu.
Da.
To je tek nešto što zašto nema nikakve svrhe. A ima, mislim, i tekako ima svrhe. Ja se sećam i to je jedan od mojih omiljenih misli o bolu iz jedne serije gde neko kaže bez kapaciteta da ostavimo bol, mi ne možemo da vidimo kako povređujemo druge.
Da.
I to je, to, eto, eto jedno, u jednoj rečenici o, zašto je važno. Nije to jedini razlog što je važno, ali nekako kako ćemo se, koliko se mi snažno povezujemo sa drugima kroz neko zajedničko doživljavanje patnje.
Da.
I kako bi bilo da nam se to oduzme. Pa imali smo svi neke površne i lažne odnose. Ne bi bilo mesta za neku dubinu.
Za saosećajnost.
Pa nema.
Jer ipak da bi saosećali, je li tako, mi moramo da imamo iskustvo tog nečega.
Tako je. Tako je. I zato mi možemo, mislim, upravo je to taj jedan, to je jedno univerzalno iskustvo patnje koje nam omogućava da se saosećamo i sa ljudima koji imaju različite iskustva od našeg.
Da.
Jer mi nekako i kada ne znamo tačno da nismo preživjeli tačno isto što i druga osoba, mi možemo da zamislimo kako to boli jer imamo iskustvo kad je nas nešto bolilo mnogo jako.
Da, da. Znači mi u stvari se danas suočavamo s jednom vrstom socijalnog egzorcizma bola, a takođe i socijalnog egzorcizma smrti čak, jel? Jednostavno kao da je smrt nedozvoljena kategorija.
Apsolutno, pa to ako je bol nedozvoljena, zamisli tek smrt, to sigurno neće meni da se desi.
Da, da.
To je
da,
za nekog drugog da brine
da,
o tome.
Da, da. Znači da smo večno mladi, da smo večno lepi, da smo večno zdravi, to je zapravo imperativ ideologije hiltizma. Da.
Zamisli kako će sada ljudi gledaju, kažu gledaju ovi samo pričaju treba da vas boli i treba da umirete.
Da, to se slažem sa tobom ako bismo ovo bukvalno shvatali. Da, ali mislim da bi bilo dobro da u stvari nekako pred sam kraj ljudima damo alternativu. A ja mislim da alternativa jeste da čovjek treba da bude autentičan i treba da prati sopstvene potrebe. Naravno, na tom putu ne ugrožavati drugoga. Jako važno, ali tako? Ali da prosto određeni obrasci ponašanja ne treba da budu uniformni, jer upravo ta uniformnost vodi ka udaljavanju od sebe samih i jednostavno nekako taj put sazrevanja, individuacije nije moguć. Ako smo mi, da kažem, nekako da kažem, uklješteni u jednom trenutku koji nećemo da menjamo.
Da, i razmišljam o tome kako nas, eto, to, upravo to, ta neka uniformnost nas, kao što si rekla, udaljava od nas samih, a da bismo mogli da dođemo do nas samih, mislim da je važno da probamo različite stvari. Neko, eto, baš nekako to, da to neko obilje informacija koje imamo, a stvarno imamo, ne koristimo kao neka stroga uputstva, nego da nekako imamo kapacitet da kažemo ja ću sad ovo da probam, ne očekujem ništa spektakularno, ali ja ću da vidim kako mi je ovo. I da neko verujemo više svom osjećaju nego što padamo na to neko obećanje i razvijamo neka velika očekivanja.
Ja mislim da je ovo idealan način da završimo ovaj epizod.
Eto. Da, nadam se da ćete, da nećete misliti da je ovo previše mračno i depresivno, jer mi uopšte takav utisak nemamo. Mislimo da je, čini mi se, jako lepo da razmišljamo o ovim stvarima i o našim ograničenjima ovako i da zajedno se bavimo time, jer tako je opet lakše. Tako da, eto, to je to od nas za danas. Hvala što ste nas još jedan put slušali i gledali i vidimo se onda sledeće nedelje u novoj epizodi. Pozdrav!
Prijatelj podcasta Rosa, prirodna, baš kao i promena.